Стапката на наталитет се пресметува со формулата N е еднакво на N врз P по илјата. Тука N го означува бројот на живородени, кој што во Република Македонија за 2021 година изнесува 18.648 живородени деца, а P е бројот на население во средината на годината, кој што за 2021 изнесува 1.837.000 жители. И сега, ако овие бројки ги замениме во формулата, ќе добиеме дека стапката на наталитет е, ја пресметуваме со која бројот на живородени деца, односно 18.648, ќе го поделиме со 1.837.000 и ќе помножиме со 1.000. Бројката која што ја добиваме, N, е 10,2 промили, што ни покажува дека во 2021 година на секој 1000 жители биле родени по 10,2 деца.